Gospod Rusjan, lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdrav tudi vam.
Znanstveniki ste ugotovili gensko identiteto, a nekatere morfološke razlike. Nam lahko, prosim, to nekoliko bolj razložite?
Seveda. V glavnem pri raziskavi, ki smo jo delali, kot ste že sami rekli, s kolegi iz Hrvaškega inštituta za kmetijstvo in turizem v Poreču, dejansko smo ugotavljali podobnosti oziroma razlike tako v fenotipu, pomeni na izgledu, oziroma kar na trti vidimo, in tudi na genotipu. In pri fenotipu dejansko smo vključili v raziskavo liste, pa tudi seveda kakovost grozdja in izgled grozdja ter jagod. In dejansko pri samem izgledu lista se je pokazalo seveda, da so razlike med temi trtami, ki smo jih vključili v raziskavo. Seveda tem razlikam, kot so velikost lista, dolžina lista ali koti in podobno, zadeve seveda pripisujemo bolj nekim selekcijam, odbiram, ki so jih seveda ločeno izvajali na slovenskem krasu in seveda tudi potem na hrvaški Istri. In rezultat seveda tega so različni biotipi, ampak še enkrat podarjam, zagotovo iste sorte.
Torej je gensko identična sorta.
Tako, več kot 95% vinogradov, ki smo jih vključili v to raziskavo, so pokazali, da imajo dejansko trte z teh vinogradov identičen genotip.
Doktor Rusjan, pa vseeno, v čem so torej razlike med teranom, pridelanim na Hrvaškem in pridelanim v Sloveniji?
Če govorimo zdaj o teranu, o samem vinu, dejansko gre za predvsem kemijske in organoleptične lastnosti. Tukaj se izpostavlja vsebnost kisline, izpostavlja se seveda tudi barva, izpostavlja se tudi ostali okusi, ki se srečujejo v slovenskem teranu in v hrvaškem teranu. Če pa govorimo o sami sorti, pa največje razlike so se dejansko v vinogradu na trtih pokazalo v velikosti grozdov. Slovenski refošk ali biotip ima večje grozde, tudi večje jagode, medtem ko hrvaški ima manjši grozd, manjše jagode. Slovenski teran ali refošk, se itak gre za sinonim, ima tudi večje liste in ti listi so na spodnji strani nekoliko bolj kosmati, imajo večjo intenzivnost dlačic kot pa hrvaški refošk oziroma teran. Tako da to so take bistvene razlike, ki se jih opaža v vinogradu.
Prav je pa, da ob tem opozoriva še na nekaj, to je na ime sorte in ime vina. V čem je razlika med enim in drugim?
Ja, tukaj morda gre za izpostaviti, da v tem primeru gre za zaščito naziva ali imena vina, kar nima tako rekoč ničesar skupnega s imenom sorte. Tako da tudi, če neka sorta ima določeno ime ali se pač jo uporablja dalj časa, dejansko te sorte se ne da in ne moremo zaščititi. Tako da gre v tem primeru še enkrat samo za zaščito imena vina in to v tem primeru seveda terana.
A ta primer denimo spominja tudi na vino Tokaj, tega je zaščitila Madžarska, imamo pa ga tudi v Sloveniji in Italiji, tega imena torej ne smemo uporabljati, je tako?
Tako je in to je zelo tak lep primer, kjer dejansko Madžarska z območja Tokaja kot vinorodne dežele je zaščitila prva tradicionalno ime Tokaj. Gre pa tukaj seveda zapozoriti, da njihov Tokaj nima nikakršne veze z našim Tokajem in tudi v tem Tokaju madžarskem dejansko ni nobene ali ne uporabljajo za pridelavo tega vina nobene sorte od kar šestih z nazivom Tokaj. Tako da še enkrat iz tega se lahko pač naučimo, ne, da zaščita imena vina nima nikakršne veze z imenom ali nazivom ali sinonimom sorte, ki se uporablja za pridelavo tega vina.
Ob sklepu le še čisto preprosto vprašanje, dr. Denis Rusjan. Kaj pomeni zaščita imena v praksi?
Zaščita imena v praksi dejansko pomeni, da tisti, ki zaščiti neko vino, naziv, ime, ga lahko dejansko samo on uporablja oziroma samo pridelovalci tega območja, ki je seveda tudi specifično definirano, medtem ko vsi ostali imajo pač prepoved uporabe tega naziva dejansko na steklenici, na etiketi vina.
Dr. Denis Rusjan iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala tudi vam in lep pozdrav.